Arratsaldeon entzule guztioi, gaur 2024ko urtarrilaren 17a da. Gaurko egunean Aitor egongo da musika teknikari bezala. Oierrek mai teknikariaren lana egingo du. Ander erregidorea izango da eta nahi eta ni maili esatariak izango gara. Goazen astera.
Eta gure aurtengo lehen irratsaioa denez urteberri on guztioi.
Menuaren sintonia entzun ondoren lehenengo mailako Xon eta Josua datoz biharko menua esatera. Aurrera!
Bihar bazkatzeko makarroia tomateakin izango dugu aurrena.
Ondoren arrautza gratinatuak.
Prozeako fruta.
Hone egin denoi.
Eskerrik asko bikote, menuen goxoa ekartzagatik.
Gogo handiz joango gara bihar jangelara.
Orain, Oier, igo volumena!
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurre iritzi guztiak soberan daude.
Eraman nazazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein.
Sentitu gorputz osoan barrena. Urbildu zaitez nire gana. Gaur ez dugu denbora galduko. Erotu nahi dut zure alboan. Benak aztu dantzan astean. Itzali zazu argia ta igo volumena. Zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia ta.
Orain, Aiurre eta Xuan etorri zaizkigu beraien proiektuaren bitxikari batzuk kontatzera.
Aurrera, bikote!
Ba, alzenekien txigidaren artelanik ezagunenetako bat aizearen orrazia dela?
Bai, eta Donostian dago gainera olatuek badiako mutura jotzen zuen modua gustatzen zitzaion eta haiekin jolas eginaz bertan eskultura bat jartzea erabaki zuen.
Eguraldi txarreko egunetan itsasoa ikustea ederra izaten da eta jolas egiteko leku aparta da.
Baina ongi begiratu itsasoari, pixka bat despistatzen nahikoa baita olatuek. Blai eginda bukatzeko.
Eskerrik asko Aiurre eta Xuan zuen bitxikeragatik. Asko gustatu zaizkigu. Ez da, Maigi?
Bai, niri asko gustatu zaizkit ere. Eta gainera oso interesgarriak dira. Orain, musika pixka bat jarriko dugu zuek agurtzeko.
Udaberriko argizpia, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historia. Orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Bueltan da barruan dugun pasio sugarra. Zuli dira presagabe korduak elkarri begira. Denak galduta dantzan, azten zarenean zederra zaren. Imperfekzio, perfektu horiek agerian. Zederra zaren, marrazu zenetik kanpo, amesten duzunean. Zederra zaren, irri barrez. Eldo orain eskutik dagoazen, amets berriak idazten saiatu.
Abestia eta gero, Manex eta Laitz etorri zaizkigu.
Maigi, badakizu gaur zer ekarriko diguten?
Ez dakit zer ekarriko diguten, baina seguru nago zeozer interesgarria izango dela.
Kaixo, Laitz, oporretan nire amonak esaera zarbat erakutsi zidan.
Esaera zarbat zel da, hori?
Ba, aspaldian aholkuak emateko edo egoerak adierazteko erabiltzen ziren esalditxoak.
Ada, ze polita!
Euskaraz asko eta oso politak ditugu bai, amonak hau erakutsi zidan. Abendua, jai, huts eta gau huts.
Eta zel esan nahi du odek?
Ba, abenduan jai pila bat dagoela eta dena ilun dagoela.
Ah, badakit, eza eda zahadak gauzak beste. Modu batean esateko edabiltzen dira.
Ba, bai, baina ez du balio edozein esaldi esatea errima izan behar du.
Olerkiek bezala.
Bai, hori da.
Ea, hemendik aurrera beste batzuk aurkitzen ditugun.
Oso ondo egin duzue, Alaitz eta Manez. Oso harrituta gelditu gara. Eta orain musika pixka bat jarriko dugu. Igo volumena, oier.
Honen erdian ez da ez erentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie. Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten. Gure drama guztiak ez ziren horren beste. Abiadura bizian goazun erikune.
Nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere esperantza eta babesgune. Gehiegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten. Lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berriz entzun nahi ditut betiko kantu haiek. Izarrei begira orduek egan alde egin arte. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen aktor ginen bihotzak dionari uko egiten.
Orain LH lauko Naira eta Maria datoz abesti baten gomendio ematera. Eta beti bezala oso politak izango dira. Ea ze abesti karri diguten gaur. Aurrera bikote.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Enei kantak diskoko erraldoiak izenburua duen abestia. Ezagutzen duzu, eh?
Umentzako euskaraz kanta eta dantza dituen diskoa da Ene kanta. Musika herrikoia da eta letrak Urko Oskozek idatzi ditu.
Abesti honetan esaten digu erraldoiak dantzan hasi direla handiak, baita erraldoiak dantzan luzeak eta jira eta bira bueltaka dabiltza, inguruan denok txaloka daudelarik. Imaginatzen dituzue erraldoiak dantzan eta ikuslegin inguruan.
Entzun duzuenez erraldoien dantzari buruz hitz egin du. Zea besti polita ez da? Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Bueno, bukatzeko Ene kantak YouTubeen aurkituko dituzue. Erraldoiak izenburuakin eta animatzen zaitutegu entzun ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
Asko gustatu zaizkigu zuen abestiak, Maria eta Naira.
Bai, asko gustatu zaizkigu eta gainera laugarren mailan nengoeneko momentuak gogoratu dizkit.
Esan zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Shorty,
bizia dute doinu dotorez gaztelu ga atxe
testari dute larrumpera ere kantu lira nez
mendikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau biona itxasargia testigu da zeruen urratxa geurea da ta itzulera denona zalgara xorieri mintzo diren xoro
Naia, gogoratzen zara bosgarri mailan gaudenean efemeria kontatzen genituela irratian?
Bai, Mai, gogoratzen naiz. Eta horregatik gaur, Odei eta Patrizia etorri dira guri efemeridea kontatzera.
Kaixo, gu Odei eta Patrizia gara eta gaurko efemeridea kontatzea gatoz.
Mila bat ziren da laurogeita amaseian, etak bosteunda goita amabi egunez baituta egon zen Jose Antonio Ortega Lara, espetxeko funtzionarioa baitu zen. Mila bat ziren da laurogeita laurogeita amabostean, Richter eskalan 7,2 lurrikara bat gertatu zen Japoniako Kansai eskualdea astinduz eta 5,500 hildako eta 26,000 zauritu eraginez.
1966an, bi hegazkin estatubatuarrak talka egin dute Andaluziako kostaldean, Palomares inguruan eta bat Almeria hiriburutik gertu, kutsadura erradioaktiboa eraginez inguru horretan. 1920an estatu batuetan debekatu legea indarrean sartu zen, edari alkoholdunak kontsumitzean debekatzen zuena.
1944an, Juan Domingo Perón eta Evita San Juan lurrikarak kaltetutakoen aldeko Luna Parkeko gelan elkartu ziren, Buenos Airesen.
Baldakizu Jim Carrey, Julio Hernandez, Cordon, James Earl Jones eta Mauri Povintzen urte betetzeak direla? Norbait ezagutzen baldin baduzu, zorion du.
Eskerrik asko entzutagatik, eta espero dugu gustatu izana.
Agur!
Ara, harrituta utzi nahizue, oso interesgarriak izan dira, ez da nahia?
Bai, niri ere asko gustatu zaizkit, hurrengoan berriz ere etorri behar zarete.
Bueno, eta gehiago enroiatu gabe goazen jarraitzera.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari lubakietan loratu ginen biazi gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari
<gülüyor> Bueno, emetenak dantzan gaude, baina irratiarekin jarraituko dugu.
Orain gure gelako Jakes eta Maren datoz gudenoi albisteak kontatzera. Aurrera bikote!
Kaixo, gaur Islandiaren erupzioari buruz albiste bat ekarri dizuet. Albiste hau egite betik hartu dut eta beste pixka bat Google-etik. Lurra berriro iriki da Islandian eta labak herria babesteko hesia jarri dituzte. 4.000 biztanleko herri txiki hau abenduan ere ustu zen. Arriskoa dago laba 450 metrotara dagoelako etxetatik. Ilabete baina gutxiago Islandiak penintxulan izan den bigarrena erupzioa da. Bosgarren agerraldia 2021 batetik. Azken erupzioa 2010an egon zen. Sumendia abenduaren 18an hasi zen erupzioan eta orain zabaltzen segitzen du. Sumendiaren izena Jokul dauka izena, bai oso izena arraroa. Sumendiak 1725 metro ditu. Gogoratu, Boston lurrikara egon direla denera Islandian. Eta orain, zure txanda da Maren.
Jakesen albiste entzun eta gero nirea ator. Nik patinete elektrikoi buruz hitz egingo dizuet. Metro Bilbaoak eta Euskotrenek patinete eta monoziklo elektrikoak debekatu dituzte astelenetik aurrera. Segurtasuna arrazoiengatik. Neurri hauek ez diotera ingo mugikortasun gorriko pertsonei. Neurriak barnea hartzen du tolestutako patinete edo monoziklo elektrikoi. Debeku horrek patinete elektrikoen eta antzeko gailuen erabiltzaileen ohitura aldatzea ekarriko du. Albiste hau ere eitb.eusetik hartuta da.
Zuen albisteak interesgarriak izan dira, baita garrantzitsuak ere, ezta, Maili?
Bai, orain badakit Bilbok eta Euskotrenek patinete elektrikoak debekatuta dituztela.
Edo Islandia berri zutan dagoela.
Eta ezin gara ahaztu eskerrak ematen arraio irratiari irratizaio hau posible egiteagatik.
Eta eskerrak eman behar dizkiogu entzule guztioi. Eta urtean zehar lan asko egin eta ondo pasa. Aio!
Aio!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.